Hilero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrean,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoiak.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Hilabetean behin, ostegunetan...
Ez goa, señora. Oporra gaitxean pasako ditu.
Etxian!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.
Hemen.
Gabon, Marlen.
Hoi da hoi, muitzia.
Ospakizunez gaude, zinema itxuan eta arraion, orokorren, ez?
Maiatzan hogeian, 12 urte beteko ditugulako.
12 urte esan dozenki.
Hori da, eta gaur, ba, hori aitzake hartuta.
Eta guk ere, ospakizunen inguruko filme batzuk ekarriko ditugu.
Hori da. Eta come on, egitarau oparora.
Oparora, eta gure egitaraua, arraio irratiaren 12. urte urreneko egitaraua, ostiral hontan hasiko da.
Bihar, ze maiz, hasiko da.
Maiz, uste da.
Egitarauari atiak irekitzen.
Hore da, gaueko 10:00, oker ez banago, ba, Miren Narbaizak talde osoarekin batera, kontzertua eskainiko digu. Eta baterian ez da nao oker, zaraustar bat izango dugu, Ilargi.
Bai, Ilargi Agirre, hain zuzen ere. Bueno, gero saio bukaeran egitaraua gehiago zehaztuko izuegu, baina pixka zentratuko gara igual gaurko saioan, Luis.
Bai.
Ba, esan duen bezala, ospakizunetan gaude, eta pelikulak ere ospakizunakin zerikusia dakenak ekarri ditugu.
Kostatu zaigu gaur bai, eh?
Bai, nik ez dakit gehiagik komplikatzean, o bai, zertatzean.
Gure memoriare ez ganekan oso fin, atzutan nola, ba, ospakizunak filmeetan, da, pa, pila tortizatxik gu, baina hontan, ba, kasu hontan ez da ala izan.
Ba ez, eta gainera etorri zaizkigun asko igual erdiaztuta, batzuk bazke bere urtiak eta bueno, ba, pixkat.
Norbait, saio egiten ari gehan bitarte norbait ibururatzen bazai horrelako film bat ospakizun berezi bat da ona urte betetze, ba, WhatsAppera idatzi edo telefonora deitu eta
bai, zenbakia ezakegu telefono horta.
Ni mikroakin burrukan
eta, nao. Eta, fonduan entzuten duzuen Celebration kanta, ekarri izan dizuegu, izan ere Florida proiekteko soinu bandan parte da. Hola, uh-huh. Azten da, kantarekin azten da pelikula. Osake entzun bukara arte, ez?
Ose. Venga, dale. Ah.
Eta ospakizunetatik pixkat iasingo da momentutxo batean, irutze zaigulako ja nazkatuta gaude eta...
Bai, egia esan aste nahiko gogorra da izaten zentzu horretan, ez?
Astia, urtia ez dakit. Bueno, gogorra ezagun lehenko astian Gasteizen gizon batek bi emakume heltzitula.
Aste honetan bertan ere Gabirin...
Gabirin Donian Egarazin ere bai. Izan da. Gabirikoa zen ez konturatu.
Ez, igual ni nao.
Ez dakit. Eta gero tartian eukideu, ba, epaiketa mediatiko manadana.
Bai.
Ez da, ba, horrekin, bueno, desinteko zala parta. Zorionez kalian erantzuna egon da. Baina hori da igual onena eta dezakeuna.
Bai, nik uste egon bakarra hori dala, ez? Beste zerronik ez daka guztione.
Hori da. Eta, ba, gaina, gaur, pixkate informazioa biltzen eta eginala, ba, atea zaigu zeharka, nik egia san ikusitan ekan bideo bat, eta igual entzuten nahi dianak ere bai, ezagunen gozaie, baina zeharka iritsi zaigu Kote Cabezudoi buruzko epaiketa, ez dakit zemata... saio indian tipuak kartzelan sartzeko eta oraindik kalian dago.
Bai, zatik ekarri deu denbora bi urte, zu ez dakizan bat dijoan
da sai,
bai, honekin.
Bai.
Salaketak jaso ditu, ba arrazoi ezberdinengatik, baina ez da inoizola prentxan zer irakurri edo ez da ezer argitara atea.
Oain idea eta gaine irakurri dut Interekonomia izan dela telebistan lehenengo atea dun katia. Lotzagarri.
Bueno.
Nik zai zerta, bueno, ez dakit, ja, ze pentsau. Eta bo, ez dakin antzat, ba, Kote Cabezudo donostiarra da, argazkilaria da, eta dazkan leporatzen zaizkion delituak edo dia, ba, abusua, bortxaketak, eta gaina hori grabatu, eta internetea iotzea.
Argazkilaria eta modelo agentzi bat bezalazekan, baina oso neska gaztiak.
Bai,
adintxikikoak
amasi urte, bai. Orduan, gehitu hori, gehi, gaina, interneten zabaldu ditu, baina interneten daude, oaindik. Ez hori da abokatuak esateuna. Ez dakit, ama lau, ama oste euron truke, ez dakit nun, horri erotiko eta pornografikotan itxuraz bideoiek ikusgai daude. Eta noski, neskak ez zuen eman behaien baimenik horretarako. Eta gaina, ez dakit, baina itxuraz, bortxaketak ere, ba, omen dia, ez dakit, eh? Ez dana da...
Salaketa horiek bentsatu zat jaso ditula.
Bai, baina gauza da bortxatzea, bestia bortxaketa grabatzea, eta zabaltzea. Ez da, bueno, gaur egun ematunez, modan da.
Bai,
hori da. Ez dakit, eh? Hori da, ustet, esaten duena, abokatu batek, oain dela gutxi bideo bat viral bihurtu zun, ba, hori esan ez jaetzekila zein, 11 bezeroz eskala... Ba, hori gizon honen kontrakoak, eta etzioela kasoik aniten, epailiak ere 11 bat aldiz emandu atzea ba, espetxea gindua, eta arrazoi iriketzaile ematen biktimei, eta bueno, ba, ez dakigu, Odone Lortzan izen ere atea da hortikan, bai. Orduan, bueno, nahiko ematunez, gai potolua.
Bai, bai, eta
informazio asko ikestu.
Isilik egotea ere bada arrazoi pixkan sospetxosua, ez?
Bai.
Nik uste. Eta bueno, gaur ekarri nahi izan deu gai abonea askotan hitzein izan deulako, ba, azken urte hauetan batez ere ba Hollywoodeko emakumeak martxan jarri dituzten
hori da Oskarrak aurtengoak izan dira justu.
Eta bertan ere ba kasu antzeko bat emanda eta askotan iruditzen zaigula etxetik kanpo gertatzenan gauzak diala, baina bueno, ba hau Donostin gertatu da eta bueno, ba ziur nago
bueno, agentzi iaz beste bat gertatu zan Donostin bertan.
Donostin bertan horregatik ba gertu tokatzen zaigula eta ba, Marlene kondo esan duen bezala nazka emate gula. Eta hoxe, ba gure babes guztia bialtza deula hemendik, ba bertan
bai, ba
biktimaitza ez zaitasko gustatzen, baina bueno,
ez, ba, ba jazarpen hori jasan duen nahi, erasua jasan duen nahi, eta gaina ez babesa bakarrik baizik eta ez dakit nola esan, miresmen puntuare bai, ez da, ba, behira hau intzin, baina ala ere indartxu nao, eta salatu ingoet, eta aurre ingoet, eta ez da inor ni hori oso txalogarri dute zait jarrera hori edukitzea.
Bai, batez ere zure bideoak publikoak izabaldu dianean eta ba hoize.
Ba, bai, balbo bat hautzeko du hori da, parentesi hau sentitze deu, baina bueno, ez dau sentitzen, osea, nik uste tolako parentesiak inin berdiala ta punto.
Bai.
Eta inorrek
ez du. Eta ez da dela lekuzkanpo.
Bai, me jarraitu.
Gaur Marlen astoratuta etorri zaigu. Ez dakit ze pasa saion zubi hontan.
Beti deu ze.
Ordun ondo erabiliko dugu energia hori eta mikroa horri handakazu, beraz, venga.
Ez, ba, ekin ingo jo irratxai bai, esan dizugun bezala, ospakizunekin lotura daukaten pelikulak ekarri ditugu. Bo, danetek batzutan urte betetzia da, bestetan festa bat, bestetan beste gabe ez da kaola parametro.
Guk arraio irratian 12 urte ospatzen ditugu, baina gaur honea ekarri ditugun fil desberdin hauetan, ba, gauza ez berdinak ospatzen ditua, ez?
Hoi da.
Eta aurrenengo filma nik uste askontzat ezaguna izangoena da Mermaids, hemen
Mermaids.
Bueno, Mermaids.
Yeah.
Yeah. Sirenas bezala euskeraz?
Bai,
La mía.
Itxas la mía.
Itxas la mía.
Zagunuke.
Ba, 1980 urteko filme bada eta nik uste oso ezaguna dela bertan parte hartu zuelako Txerrek, Winona Ryder oso gazte bat eta Christina Ricci oraindik eta gaztiago bat. Ez?
Hori da, hiru belaunaldi paperak jokatu zituzten, Txer ama, hiru belaunaldi bi. Txer ama eta Winona Ryder eta Christina Ricci alabak.
Bai, alaba nerabea eta alaba txikia, nik izango nuke, ez? Orduan da...
Bueno, azpimarratu da diteke, azpimarratu da ipatu bai, Bob Hoskins hortzeola gaur egun hila da hon aktorea.
Bai, mitiko bat.
Bai, potxolo...
Bai.
Bajitori... Dani DeVito ez?
Ez. Ez da hain bajua.
Bueno, eta filmera bueltatuz, ba, Patty Dammen eleberri batean oinarrituta dago. Komedia eta drama uztartze ditu. Eta lehen esan duen bezala, ba, ama soltera batek, ba, bere bi alaban istorioa... Ama eta bi alaban arteko istorioa kontatzen zaigu.
Horea. Antza, ba... Ba, amak bere harreman, bikote harremanekin apurtzen duen, ba, bea, iriz aldatzen da edo bizitokiz aldatzen da. Eta horrekin bat, ba, bere alabak. Eta ja, horrekin, ba, pixkat, ba, nazkatuta edo daude, eta nerabea batez ere Winona Ryder, ba, hor dago bere borroka baten bere amakin, eta ultrakatolika da.
Bai.
Oso graziosa. Beak, ama Berginan, eta Jesu Kriston, eta danetan sinisteu, eta bueno, ba, ez du oso ondo ikusten bere amak dakan bizitzeko modua. Eta bezalden dago, ba, txikia, ba, dakala oaindik ba, inozentzi hori, eta ba, bueno, ba, bai bere ama eta bai bere alaba, ba, ez dituna, ez epaitzen, ez errez.
Hori da
eta,
pelikula.
Bai.
Ez daka, berez ez daka hola...
Ez daka ezer gehiago, baina...
Harreman nahi buruzkoa da.
Hori da.
Maitasun harremanak oroar. Ez bai. Da, ba, hori, familian, aizpan artian, lehenengo bikote harremana, holako.
Hori da. Eta, bueno, ba, hemen kuriosua da, Sirenas izena dator, ze urte amaiera ospatzue, ez dakit ze urte dan, exactamente. Eta urte amaiera ospatzeko itegue mozorro festa bat. Eta Txer, ba bueno, itxas lamiz mozorrotuta agertzea. Nik behintzat nahiko estampa hola buruan dakate sartuta.
Nik dakat oroitzapena bideoana, bideoan karatula. Bideoklubeko baineran.
Baineran, bai.
Azke, hortaz goratzen ez. Eta kanta, txerrek intzun kanta, nik jetxita dakat.
Hemen dakau, nahi badezu entzutia
bai,
dakau.
Bai, bai, baina esan nahi dut oso kanta ezaguna da, bueno, Ximut Goian ere bere garaian jartzen zuen, eta...
Guau! Ximut Goian garai, bere garaian.
Garai, garai, ja ez da Ximut.
Bai, bakit, bakit, baina horrek... Ez da git, hola.
Ja, ma, Luis.
Jarriko aldeu.
Vale.
Zer izan honen esan? Esan, 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 bukatu. Ximut Goian bere garaian zer?
Ez, ez, kanta animatu dela eta nahi gustatu zaitela. Gaina gero txerrek evoluzioa o involuzioa eukizun musikalki eta...
Bai,
bueno, musikalki eta bar.
Estilo saldatu. Deite zaion horrei.
Eta, eh? Bueno, nahi gustatu zaitela, hoxe.
Aurrea ba. Eskerrak irratitik ezen gaituela ikusi.
Gaur, dantza pixkata egiten, bai.
Bai. Ba, zezan. Txer,
the Shoop, Shoop Song. Bai, bueno, kantak esateu bere musuetan dago. Bai, bai, bere musuetan dago. Eta hori horrekin nahez lotu urrengo ideia. Zazken batean hori inglesez kantatze deunean, nik behintzat hitzak asmau ite ditut.
Eta askotan ez dakigu zertaz ari gani.
Eta askotan ez dakizu, eta orduan gero ikustezu letra, eta ja kanta igual ez zaizu gustatzen.
Eta hori pasa zaigu ohaintxe dakaun abesti batekin hementxe.
Bai, bueno, ontan zesan duen ere oso argi ez dakigu. Baina bigarren hau, pelikula berriz jarraitzen dugu Sirenas pelikulakin, pelikula izteko entzuten den kanta da. Eta, bueno, klasiko bat da. Nik uste pelikula askotan atea dela, eta esango nuke anuntziotan ere entzun detela. Ordune, bueno, ba, izenburua da If You Wanna Be Happy.
Hori da. Eta bestia da
Zoriontsu izan
Jimmy Zul.
Barkatu, zapaldin dizut, Luis.
Lasai, lasai. If You Wanna Be Happy.
Hori da, Zoriontsu izan eta abeslaria.
Eta abeslaria da Jimmy Zul.
Zul.
Urte desente dazkana bestia bada. Eta hola, entzutezunean, Ba, animatu
ez da.
Ritmo...
Bai.
Badaka eraman iten zaitu abestiak. Eta ointxe entzungo deu, hemen fondotik, nahi badezu, Eskerrik asko bafai ekarri duguan nahi, dugun nahi. As soon as we marry, said then she starts to do the things that will break his heart. But if you make an ugly woman your wife, you'll be happy for the rest of your life. An ugly woman cooks meals on time. She'll always give you peace of mind. If you wanna be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your wife. So from my personal point of view, get an ugly girl to marry you. Polita, eh?
Ezaguna. Ezaguna, seguru.
Dantzagarria ere, bai?
Animatzeu. Eta zesateu?
Badana ondo, letran fijatzen garen arte.
Hori da, ez dakigu, nik ustot ez dala ironia, baina, bueno, esateuna da, zorion txuizanei baldin bat zuzure bizitza guztirako, inoiz ez ezkondu emakume batekin. Emakume eder batekin.
Eder batekin.
Eder batekin. Eta gaina hori, ba, ederra baldin bada, ba, gizona txikiagoa ikusarazten dula, eta hobeto dala itxusila, hola gizona hori da, zentratuta egongoala, gaina itxusilak ba, sukaldian eta hobeto dakila.
Asko sobeto sukaldatzeuela emakume itxusilak.
Hori da, oza, ondo.
Ba, eta hola, parrafo. Orduan esan ganun, buah, bestia, abezin dugu jarri. Eta gero pentsatu gano.
Jarringo deu,
eta esan ningo deu. Zenbat eta zenbat aldiz entzitut egun abestiak, eta dantza, eta, oh, ze abesti guapua. Eta gero, ez dakigu ze haidian esaten.
Nei egia esan, lehenengo azarretu iten ez, eta gero pena amateit, karo, ezin duteuki, abesti hori, bere errepertorioan da ordu, ba...
Jimmy Soul, fuera.
Jimmy Soul, ez, txara.
No, ez bien.
Eta pelikulakin ja bukatu ingo deu, ze irratxe berdia.
Zirena segin pasa deu. Bermen
segin, bai. Esan ez, Winona Ryder, urrezko puxika. Sarietara izendatuta izan zela.
Doa, urrezko puxika.
Hori da, esan digu hola esan berdeula, eta, bale, amen.
Oixe, ba, gazte oso gazte Winona Ryder filmontan.
Bere lehenengotariko pelikula dala esan honuke.
Igual ez zezkan hain gutxi, baina...
Baina hau lehenengotariko izango zen, da gero ja zea, Eduardo Manos Tijeras edo, hortxe ibilikoa.
Bai. Ba, oixe, Sirenas, urrango filma?
El Guateke.
Ja, izenakin bakarrik? Festa.
Festa.
Iradokitzen du. Eh?
Festa iradokitzen du eta berez, berezko titulua inglesez, The Partisan. Ere. Uh-huh. 1968ko pelikula da. Eta Blake Edwardsek zuzenduzun. Blake Edwards izan zen bere garaian pelikula pila intzitun zuzenari bat. Eta batez ere zentratu zen komedian.
Uh-huh.
Orduan, justu aktoria Peter Sellers da. Inor, ez ba ez du ezagutzen, ba, Pantera Rosan intzune bai. Eta...
Garaiko aktore oso ezagun.
Hori da, eta beste, komedian, batez ere komedian ibilizan aktore bat.
Baina da, komedia bat, nik batzutan esatet, badaba film bateko protagonista gauza bat gaizki, eta atzatik bestia aukerro, eta ez zaizki honak, ba...
Hau da.
Style hortako pelikula da. Eta nahi horrek pixkatur duri jartzeit batzutan.
Ba, ez da, libratukoa, lortuko.
Oia, ezintza iskio gauzak, hain gaizki atea, beti. Baina, bueno.
Bai, ba, kasu honetan, Peter Sellers, Bakshi da, jatorri induko aktore bat. Eta, bueno, horrekin gehitu nahi dut, margotu intzuela, en plan,
bai,
indu...
Bai.
Nik ezakit, parodia dan... Naita, kritika dan, ordea igual berriz ikusi berko nuke ze aspaldi ikusi nun, ta gogoratzen naiz gustatu zitzaitela, baina ez zitzaitela iruditu hain ona. Ordun igual holako detaileagatik handa, ez dakit.
Etzen harrituko pintatu izana ze bere garaian,
Danak. Marlon Brando ere margotu zuen.
Hoi da, beltzak irudikatze zituenak txuriak zian margotuta, eta emakumezkoekin ehala san, antzerkian eta atzeago joan behar da historia, baina antzerkian eta aktore emakumezko aktoreak ez zaudenez, gizonezkoak eta izituen papero.
Bueno, oso urrutira juntzala, ba, oso, bera errege magoak. Errege magoak askotan...
Ah, bueno, bera, ez gain urrutira jun.
Hori da.
Gaur egun ere gertatzen da hori bain dekerri batzutan, Zarautzen bertan.
Bueno, eta hori, ba, Baxi, jatorrinduko aktore bat da, eta azkenean lortu du Hollywoodeko pelikula batean aktore nagusi izatea. Baino, atxeden aldi batean, ba, nahi gabe, dana puskatzeu, eta orduan, zeatikan botatzeu, lanetik botatzeu. Ta gaina ez dio zen bueltatzen Hollywooden inoa.
Olako isa, erraldoi bat ite dio.
Hori da. Eta egun batean, ba, nahi gabe edo, ez dakit, ausaz, gutun bat jasotzeu eta festa bateako gonbidapena da. Eta orduan, karo, pelikulako produktoriak eta antolatzeuen, ez da emaztian urte betetzeak ospatu berdian, ez da bar, ba, anjutea.
Pentsatuz esan gula, agunera aukera da, ba, pixkat, indakoak atxori konpontzeko edo, ez?
Bai, baino, bueno, han gertatzea izkio okerraguak. Ba, hori, aparra elefante badago porai, musika talde rusiar bat, isiltzen ez dan loro bat, gero gaizki ulertzeu ere bai, zera indua da. Orduan, horrek suposatzen ditun...
Jendeakin ez da
hori da.
Ondo komunikatzen.
Batzu, hori da, bai, gaizki ulertu batzuk eukitzen ditu, eta, bueno, ez dakit, egia da klasiko
badala.
Bat dala, eta txarrako donako, ba, nik komendatuko nuke ikustia. Gero ja, gustatzea doz beste kontu bada. Komedia betire oso zaila da, bai itia, eta bai ikuslia guztua gertzea.
Ba, humoria, nik uste orokorren, ba, kao, humoriak oso kolore ezberdinak ditu, eta ulertzeko modu oso ezberdinak, eta bueno, ba, hau humore mota bada, nahi pertsonalki ez zaitena asko gustatzen, baina...
Ez, nahi ere ezberez, baina ustet, ez nao seguru, baina ustet, gustau zitzaitela pelikula. Ez hola saltze duen bezain beste, baina, ez dakit, ba, igual nik inulako ja ideia bat, eta sanon, ba, izangoa, eta gero azkenian, etzan egin beste, ez dakit.
Hombre, klasiko bada.
Bai.
Ez? Eta...
Hori, bentsat, klasikoa izateagatik ikusteko, ba, gomendagarria.
Eta soinu bandako abesti bat entzungo dugu. Abesti, justo ba, festa horretan entzuten dan abestitako bat.
Bai, Henry Mancini da,
hori da.
Egilea eta hori ere oso ezaguna.
De Party soinu bandako abestia oso 60garren hamarkadako
bai?
Doinuak.
Bai, bai. Beste parentesi bat inain nuke, ze hasi bai. Gea veganua jaten, eta bua, kristona. Ensaladia rusiarra,
arraiokide maiteari, gaur afaria ona igotzeagatik eta eskerrik asko sukalde lanetan ibili direnei. Oso oso goxua dau gaur afari veganoak prestatu duten afaria.
Bai, hori azu.
Parentesis honen ondoren.
Nik uste ez genuen nahi aitortu, baina horretik handez banka auditugu beste atalkariak
bai.
Lehenengo, hilabeteko lehenengo ostegunetik guk afaldu alizateko. Mm-hmm. Eskerrik asko atalkaria ere bai. Detai horrengatik. Bueno, eta
ondorengo filma.
Bai, berri-berri ja.
Berri-berri ja. Animaziozko filma.
Iaz estrenatu zen. Mm-hmm. Eta gaina Oskarra bestitan ibili da. Ui, Oskar, saritan ibili da.
Ah, abesti, nola, a ber.
Eta zein dan...
Hor galditu naiz. Ditzu naiz, apaldu. Koko, filmata zaigea itzaitan. Izatez aurrei zuzendutako filma da. Animaziozkoa, esan bezala. Beste parentesis bat, animaziozkoa ez du nahi esan aurrentzako denik, nahiz eta batzuk horrela uste. Eta Estatu Batuak eta Mexikok elkarrekin ekoiztutako filma bada eta Lee Ulrichek zuzenduta. Eta, bueno, dao oinarrituta edo testu ingurua da Mexikon hildakoen eguna nola ospatzen duten edo hildakoekin daukaten harreman berezi horretan oinarritzen da historia.
Bai, hori da, Mexikon festa egiten da, hildakoan festa bat.
Eta festa esaten duenean da, festa parranda, ospakizuna, bai, ez da hemen bezala, kanpo santura jute gehala eta lore batzuk uste ditugula.
Ez balana argiz betetzeue, figurak dazke, ikonoak dazke,
hildakoan
argazkiak dazke, altariak dazke, hildako ez
zuntakoa. Edaria, abestiak,
ofrendak. Ite dituzte, eta bueno, orduan horron jartuta dago. Eta, bueno, hemen pelikulan protagonista ume bat da. Uh-huh.
Abeslari izan nahi duen ume bat.
Gitarra jo nahi duen ume bat.
Bai, Ernesto de la Cruz, ba, Mexikon oso ospetsua esan kantautore eta pelikuletako aktore bat. Eta antza, ba, tipo hau hiltzan zuzeneko kontzertu bat ematen nahi zala, ba, baten kanpai bat erori zitzaion gaina eta hilintzan. Baina oso ezaguna zan, han, Mexikon. Eta ume honek ba, nahi du izan bea bezala. Bea da, ba, bere... Idolo handienetako bat.
Bueno, eta Mexikon ere oso pertsona maitatua bai, eta bueno, pelikula nahi gea,
bai,
Bezpare asmatutako pertsonaiak dira. Uh-huh. Eta gure protagonista Miguel, 12 urteko gaztetxo hau, ba bere birbirraitonak musikari izateagatikan familia albo bat utzi zuen ta orduan familiak ordutikan debekatuta daka musika gustatzea, entzutia, jotzia, kantatzea, dana.
Dana.
Claro, orduan beak nahi du, baina ez dio gusten.
Hori da.
Eta ba, konturatzen enteratzen da badaola lehiaketan bat musikariantzat herrian, baina ez dakan gitarrek. Eta orduan juten da, kanposantu inguruan daon badago justu Ernesto de la Cruzen altaria eta gitarra, beak erabiltzen gitarra, eta orduan erabakitzeu gitarra zehatzea. Baina hor hasten dira bere abenturak zetzaio atatzen
beak nahi zuen bezala edo espero zuen bezala behintzat.
Egia esan nahi asko gustatu zitzaiten, ez da komedia, apixauetet, esan detuztet behin baino gehiotan, irratsaio honetan, ez da komedia, baina oso, bueno, senti berata, senti, josuz, unkigarria eta bada, gehio da drama, komedia baino, baina nahi gehien bat gustatu zitzaiten izan zen, estenak eta nola dauden inda, argillak, koloriak, bueno, eta gero okurrentziak, ez, gidoiko, ala, ze, ke puntazo, no? Ba, hola, pixkat, ez? Baino, bueno, ba, momentutxo batez pixkat gauzat azazteko eta ez dago gaizki.
Bai, eta heriotzarekin Mexikon dakaen harremana ulertzeko ere, ba, ez dator gaizkirez, azkenen guk dakauna guztiz ezberreina dalako, ez?
Bueno, guztiz, ba, nere behaien zerua eta...
Ez, bai, baina oso presente dazka hildako pertsonak, behaien eguneroko bizitzan.
Bai.
Guk, ba, ez dakit, bueno, nik behintzat ez dazkat.
Bai.
Eta, ba, bai, ba, etxe askotan, oguri kontatu ziguen behintzatu dara honetan, jateko platera jartzez aile.
Mm-hmm.
Eta erateko, eta ez dakit, ba, kurioso aitez, aitez. Eta horren arira, soinu bandan abestitako bat, Remember Me da Natalia Lafourcade kiteun edo versionatzen abesti bat, eta dator pixkat azaltzea ba hori ez, ba Mexikon hiltzaian pertsonak nola mantentzaituen goguan oendik. Eta nahi badez be, ba, pixkatian entzuningo dugu, eta horrela Marleneketanik ba, pixkat jateko aprobetsatza dugu.
Hau zeri ezanga.
Hortxe da.
Llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste cantar te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame.
Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir. Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo.
Recuérdame. Si en tu mente vivo estoy.
Recuérdame.
Te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré.
Recuérdame,
si sola crees estar.
Recuérdame,
y mi cantar te irá abrazar. Yo contigo siempre voy. Recuérdame.
Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir. Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir. Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor
yo puedo existir. Recuérdame. Hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame.
Solo con tu amor yo puedo existir.
Bueno, ba, hortxe, recuérdame. Eta salto ingo de urrengo pelikula. Urrengo pelikulan izena ere de partida. Uhum. Berezko izena, uste hemen ere de parte izenez ezagutzen dela, eta erresuma batuan zuzendu zen, iaz, hau ere. Sally Potter da, pelikularen zuzendaria, eta, bueno, nahi egia esan, lagun baten bitartez iritsi zitzaiten, gomendatu intzioela, ikusteko da sanun, bueno, ba, egia esan nik ere fitxatutan ekan, esan, bale, ba, ikusiko deu, eta... Orduan, bueno, zerri buruz di joan, Janet gobernuko ministra izendatu berri dute, eta lagun talde bat elkartu du, hau ospatzeko. Ta ospakizuna, ematezuna dana oso ondota bar, bapatian, ba, trunkatu edo aldatu iten da. Pertsona batek esate, bueno, ikusi iten da, pelikula hasieran ja ikustezu bat, ez da hola oso ondo. Zerbe dakala.
Osa, festa hortara gonbidatuta da noietako bat, ez?
Ez. Lehenengo estena da, prestaketan bezala, bea justu azten ditu berduen hau, lania nahi da sukaldian, eta bere bikotia dao sofan eserita, ba hori, beste mundu batian bezala. Ta pixkanaka hori bat etortzen dira lagunak, eta just, juten dira baien trapuzarrak eta pixkanaka ateatzen.
Nik filmia ez dut ikusi. Trailerra ekarri deu. Ta trailean irutze zaite oso ondo daola ba pixkat ba hori ez, tensio hori nola doan gehitzen poliki-poliki filme guztian zehar.
Bai, ba jarringo deu.
Jarringo deu, venga. Abritxoen ez, The Party. Trailer en español. Ez zetek arri.
Euskaraz
ez zetek aurkitu. Ez? Normalen aurkitza ditugu, eh? Bai? Baina hongontan ez zetaz matu.
Bueno.
Ez. Hala, venga, de parti.
Oye, mamá, tengo invitados en casa. ¿Te puedo llamar luego? Bill. Bill. April. Enhorabuena. Gracias.
Magnífica y maravillosa noticia.
Y ese marido absurdamente guapo. Qué pena que sea un capullo.
Vamos a ser una familia. Gracias.
Nunca había visto nada como esto. No todos los días uno se convierte en ministro del corrupto e inútil partido de la oposición. ¿Qué ocurre, cielo?
Debo contaros algo.
¡Qué gracioso!
No era una broma.
¡Cabrón! ¡Te mataría!
Permite que salga la ira. Es algo normal.
Cállate, Gottfried. No aguanto tus clichés.
Huele a quemado.
Ay, los bolavents.
¿No crees que deberíamos dejarlos solos un momento?
¿Para qué?
Algo de intimidad.
Venganza.
No, no, no. Creo en la verdad y en la reconciliación.
¿En qué trabajabas?
Trabajo en finanzas.
Ah.
Compartimos todo.
¿Todo?
¿Todo?
Me dan náuseas.
Tanta energía negativa femenina.
Podrías considerar el crimen.
Por favor, no me mates, no.
Esto esté saliendo a la luz.
Nuestra relación está empezando a parecer de lo más sana. Sí, muchas gracias por llamar. Sí, una pequeña celebración.
Ez ditugu aktoriak aipatu, justu postu igo berduen emakumea Kristin Scott Thomas da.
Aktore oso, ezaguna.
Aktoraza. Nei gustatzen zait, ze gainan bea ere saiatzen da peli ez zain komertzialak iten, eta frantsesez ere oso ondo moldatzea, eta zait asko ite ditu. Elkarlan asko ite ditu, kolaborazio asko ite ditu, bueno, Oztakit, norbeta izbazai otorri bere arpegia, bere pelikula hola ezagunenetariko bat, el paziente ingles dala, esan bai. Nuke.
Bai, oso gaztia zenonian.
Bai, baina hori pila bat inditu.
Bai.
Eta, bueno, aktoren artean daudere bai, izenak ez
aktore inglesak diaganak,
bai.
Hola, nahiko ezagunak.
Bai, ba, Harry Potterreko bai. Xaguan
eta una. Askon izanak, ez dakit zeintzu dia, baina ikuste dituzu nian segituan identifikatza dituzu.
Bai, tartean daure bai, Cillian Murphy, hori da begi urdina handia azkan moreno bat, hola txuriska da bea Batmaneko gaiztuan hindu azkenengo pelikulatan, eta hau ere saiatzen da ezain peli ohikoak iten, eta pixkat beste paper batzuk interpretatzen. Eta bueno, ondo hau pelikula, indar gehiena daka dialoguak, oso, ez dakit nola esan, garratza da. Asko kritikatzeu sistema, politika, gero batak bestea gauzak aurpegiratze dizkio, baino tono nahiko suabian, ez pentsa danikan bapatian hor kriston kaosa beste pelikula askotan bezala, baizik eta, bueno, pixkanak ari joa. Eta
azkenen gioiak daka xarma, ez? Eia dana, espazio berdin baten kokatzea, etxe baten.
Hori da.
Txuri beltzian grabatutako filme bada naiz, bai. Eta ba, hori 2017 izan.
Nik uste txuri beltzian nahi ta inda daolare bai, kentzeko, bisualki...
Bai, atentzioa dana behaien elkarrezketetan...
Hori da, motxa da, orduan egia esan aspertze zeaneako jabukatu da, alegia etzela aspertzen, eta... Eta nik gomendatuko nuke, alare gehi espero, ne? Baina gomendatuko nuke. Gora datzizian un dios salvaje, guraso batzuk elkartze ziala, etxe batian, behaien semiak, bestian semia jozulako, ez, behaien semiak, bestian semia jozulako, tardun behaien artean, ba, nola konponduko dugu arazo hau ez dakiz, eta gero azkenean behaiek bukatzue, illa bat bestia joka.
Bai, nahi, Esta kaserik usirik.
Antzerkia.
Baina baita ere gora ezin pixka da telazena de los idiotas. Esta kaserik usirik, eh? Baina azkenen baita ere bat egoera batek nola ematen buelta guztiz eta dana zure kontra bezala, ez?
Yeah. Bai, bueno, nik gehiago hori, eh? Un dios salvaje, ba, hori dalako ere bai leku berian, dialoguak karga undia daka, era batea astea eta beste era bat abukatzea. Orduan, batez ere, horrekin. Edo Le Nom oso ona pelikula, El Nombre, frantzesa, oso ona. Hori bai dala, aukera almakazue ikusi.
Eta leku berdin baten ere gertatzea eta familia baten inguruan, oain ekarriko deun filmia, Fernando León de Aranoak zuzendutakoa, eta Elias Kerejetak ekoiztua. Izena du Familia, eta baitare oso kuriosoa da. Santiago, dala bagizon nahiko bakarti bat, bere 55. urte betetzea ospatzeko, ba, familia guztiakin batea alkartu da mai baten inguruan, eta danak opariak ematen dizkiote, eta dana ondo doa, ba, bere seme gazteenak oparia ematen dion arte. Eta sekuentzitxo hori hemen dakau. Eta
primizian.
Hau gertatzen da. Ya
está, ya lo has jodido todo. Una pipa. ¿Pero tú eres idiota o qué? ¿Qué pasa, que no me oyes?
Lo siento.
Con lo bien que estaba saliendo todo y me sales tú con esto. ¿De dónde ha salido este idiota? ¿Por qué no sabe que no fumo?
Santiago, por favor.
Vosotros lo sabíais. ¿Entonces?
Santiago, le estás haciendo llorar.
Papá, te quiero.
¿Qué?
Que te quiero.
Pues no me lo creo. ¿Dónde están las lágrimas?
Por favor, te quiero.
Además, yo no quería un hijo gordo. Mira que lo dije. Ni con gafas. ¿Lo dije o no lo dije?
Es lo mejor que hemos podido encontrar.
Papá.
Ni papá ni hostias. Despedido. Ahora te vas a tu puta casa a aprender a llorar. Y quiero otro hijo sin gafas, que no creo que sea tan difícil, y que no esté gordo. No quiero pasar el día de mi cumpleaños sin mi hijo pequeño.
¿Eta?
Ba, hoxe, bere semia kopari amate joanen, ba, aita hori ateatzen zaio. Eta ze bat ateatzen zaio hori, Marlen?
Ba, hasiera batean emateu familia bat, eta gero konturatzea geha, danak diala Santiagok kontratatutako aktoriak familia itxuraiteko, ba, beak bakarrik sentitzean ez, ba, erabaki du bakoitzai bere papera eman dio, bere gidoia eta dana, eta itxuraz ba, gixaixoak ba,
pipa bat oparitu jo eta beak ez du erretzen.
Eta kristona mutatu jo. Orduan, bueno, ondo dago, komedia baino gehiago drama da, baina, bueno, badazka bere puntuak.
Bueno, Fernando León de Aranoak normalian oso gai sozialak lantzaitu, ordun naiz eta parre inpelionekin nik ez etikusi, baina seguru oinarrian badaudela tematika sozial nahiko potentiak, ze ala landu izan ditu beti, ez? Bai. Hau izan zan hola pixkat bere opera prima, eta honekin sari pia tira zizitun ez estatu espainolian bakarrik, baizik eta kanpoan, bai?
Bai, goia saria irabazizun Espainian zuzenari berri honena izatagatik. Gogora dezan pelikula, inditun pelikula gehioa, Barrio, Los Lunes al Sol, Princesas, hoiek igual dramatikoagoak dia, serioagoak bai, dia, eta bai, sozialagoak dia. Hau gehio da, familiko gauzan harremanan den inguruan kritika.
Bai, pixka... baina, bueno, ja, sinopsi utxontatik,
bai, bai.
Tematika sozial, bakarra dia, familia, pertsona batek, aktore batzuk kontratatu nahi izatia, bere urte betetze eguna pasatzeko, ba, bueno, hor badago irakurketa...
Bai, sinistitezu gaina, gora, esan nahi dut, hola plantatu da esatezu, benga, ze fantasma da, baina ez, sinesgarria da.
Bai.
Eta, bueno, aktorian artean, ba, Juan Luis Gallardo, Amparo Muñoz, Elena Naya, ba, hori, neko, bada, hola.
Bai.
Ezagunak diala.
Gomendagarria orduan, ez?
Bai, bai. Ni egia esan ez asko goratzen, baina bai, ondo pasatu.
YouTubean dakazu, eh? Ez du normalian publizitatea egiten hemen, baina YouTubean pelikula guztia oso-osoik dakazu, norbaitek oantxe bertan ikusteko gogua sartu bezaio, ba...
Lehenengo etxen guk saioa bukatu arte eta gero ina ikusi.
Hori da, hombre.
Eta hurrengo pelikulara ingo de salto, The Game.
The Game
edo... Jokua, jolasa, ez dakit nola itzuliko genuken, igual jolasa.
Guri, ETV-ko zuzentzaileak, esaten digu, zerbait jokoan dagoenean dela jokoa, eta bestela dela jolasa.
Oso ondo azaldu dizue.
Bai?
Baina, hala ere, zalantza dazkat...
Pelikula,
bai, ze thriller moduko bat da, eta orduan ez dakit zer dan saldu nahi dizuena izen buruakin, hori dan ere... Ez dakit, igual ja jokua esate baldin bat ez, igual implikazio handiagoa daka, eta ja zerbait aurreatzen naizea, ez dakit. Beraz, bueno, Wikipediaren arabera, jokoa da, euskeraz. 1987an David Fincherrek estatu batu hartzen den magileak zuzendu zuen. Eta, bueno, bertan, ba, Michael Douglas, Sean Penn, James Reborn, Deborah Kara Anger, bueno, badao beste...
Aktore aski ezagunak.
Hori da. Eta argumentua zein dan, bueno, ba, Nicholas Van Orton, Michael Douglas, dana bere eskura dakan enpresaburu bat da, aberatza da, eta bere urtebetetze egunean bere anaiak, Konradek, edo bizitza errealian Sean Pennek, opari bat iten dio. Bueno, gonbida pentsartel bat ematen dio, CR, seizeneko enpresa batena edo, eta horrazten da pixkat trama, ez da, ba, moskeatu iten da, enteratzen dalako bere eraikinean bertan da hola enpresa hori. Ara juten da, eta, bueno, dana da, ba, lehenengo eskaintza joia jolastu nahi duen, edo ez du nahi jolastu, eta beak baietz esateu, baina gero, gauzak azten dia gertatzen bere bizitza errealian, eta orduan, ba, pixkat, ez daki oso ondo noaino iristen den jolasa, noaino ez, zein da hon implikatuta, zein ez, eta orduan, ja, pixkat, zein dian berezko helburuak, eta orduan, pixkat, hori thrillerra da. Hori da. Igual, zean antza daka, pixkat, desafio total, igual, ze hori, bueno, ba, baino, esan nahi dut planteamentuak, eh? Gero ya... Pelikula neko realista zentzu hortan ez da zientzia fikzioa. Eta hoxe, ba, ikusi nahi baldin mazue, egia esan telebistan bota du, eh?
The Game, nik maztakat ikusita. Eta ez dizonatzen gaina, lehen irakurri detenen esan dut, eta kartela ikusi eta hola, eta enon...
Ba, hau da, bideoklubeko beste klasiko bat.
Gogoratu... Horren etxaio bat inbar dugu, bideoklubeko klasikoak.
Hori da. Gogoratu David Fincher dala... El Club de la Lucha...
Zundaria.
Bai. Gerora, pelikula ezagunakin ditula, eta hau igual asier aldekoa danez, bai,
galduta pixkat.
Bai, guztiz, zezerrenda potentia daka, eta danak ere nahiko... Bai, toke iluna dake.
Basal, tengo de urrango pelikula, The Game-etik pasatzega Almost Famous, 2000 urteko estatu batutako filmia da, eta Cameron Crowe-ek idatzi eta zuzendutako pelikula da. Eta bertan, bueno, William kasetari gazteak, Rolling Stoneko aldizkarirako erreportaje bat idatzi behar du. Eta horregatik, ba, beraiekin bidaietuko, taldiakin batea. Eta bidai hortan, Penny Lane grupia ezagutuko.
Bai, hori da. Pelikula erdi egitazkoa da. Ze zuzendaria eta idazlea bea da. Eta bere bizitzan oinarrituta da. Bea gaztetxoa zanean, Rolling Stones aldizkarirako reportaje bat idatzi behar izan zuen. Eta orduan hainbat musika taldekin biran ibili izan. Beak defendatzen zuen artikulu bat idazteko barrutik idatzi behar dela. Eta ordu noan jutezan. Nik uste aitzakila bertzula anjuteko nahizu nahitea eta ondo pasatzea.
Bueno, arrazoi ta... pixka dut zailo faltarez, ez? Baina, bueno, bai.
Eta...
Arrazoi... Horena, bai. Topatu zula.
Hoi da. Eta, bueno, ba, aktorian artian, ba, hola ezagunak Kate Hudson, adibidez, Frances McDormand,
Marlenen...
Philip Seymour Hoffman, bai, nere...
Kutxuna.
Bai, Anna Paquin, hori ere asko gustatzen zait, Zoe Deschanel, hori da... Bueno, gero ez du peliola zaikanin, baina bueno, ezaguna da. Bai, eta hor, besteak beste, The Allman Brothers Band, Led Zeppelin eta Eagles taldiakin ibilizan pelikula idatzizuna. Eta beraz, hoien biratan oinarretuta edo dao pelikula. Eta irabazizun Oscar saria, gidoirik onenai saria.
Bueno, beste eta lehen komentatu diguzu Led Zeppelin aipatu deula, filmian inguruan, filmian ez, abestian inguruan ere zerbait esan nahi izan digula.
Bai, esan nahi nun, nik txikitan kotxian kasetak entzuten ditun gurasoakin askotan, eta kasetu dien artean zuten, ba, The Beach Boys, Bob Marley, Janis Joplin, Tracy Chapman, hola inglesak aipatzaren, eta Led Zeppelin ere bai, eta asko gustatzen zitzaiten. Eta pelikula, oain entzungo zuen kantan, behak esateu Lonely Time. Hau da, denbora tarte bakartia, edo bakarrik zauden denbora tarte hori, ez da? Nik Lonely Time berren, ja, nire zen feminista ateatan ekan, eta Lolita kantatzen. Eta ez ez...
Han jute zinean kotxian radio kasetan, Lolita.
Entzun, eta ikusiko zue, pegatzeula.
Hortxe, Led Zeppelin.
Yeah.
Zenek emate ibarra zoida Marlenei.
Jo, bosei, ez dakitzen madurteko nitu, baina inglesa jakin gabe eta Lolita ateatzeako niretzat hori...
Osando,
osando. Jan, nire abestia, hola, niretzat.
Bueno, amarre jota dia ya, baina oendik bon. Bi... Danako bera, oendik bi film falta zaizkigu.
Eta ez ditugu nahi aipatu gabe utzi, beraz, ba, bera. Hola, xe, kontuak. Norbaitek irratxai oso antzun nahi baldin badu, arraion sartu...
Deskargatu...
Eta entzun, edo deskargatu gabe, ere.
Edo deskargatu gabe, ere.
Ba, hurrengo pelikula, The Gift, da, oparia, izena du. Eta Australia eta Estatu Batuetako filma da. Hau ere, suspense psikologikoa da. Eta Joel Edgerton australiarra da. Zuzendaria, gidoigilea, ekoizlea eta aktoretako bat. Ba, danetik anindula, alegia. Eta egia da, ni hau jarretzen hasi, gizona hau jarretzen hasi nintzen, eta... Gustatzen zait, Joel Edgerton, norbaitek nahi balin apunti hartu, ba, bada pixkat jarraitzekoa. Eta hau justu bere lehenengo zuzendaritza lana da. Protagonistak, berez Jason Bateman eta Rebecca Hall dira. Ez dakit Jason Bateman zein dan baki zuen, baina ni deskolokatuta gatu nintzen pelikula honetan ikusi nunean, ze normalian iteitun pelikulak dia pixkat katxondo eskuak eta hola, ba... Ez dakit, familian eta emaztiakin arazuak eta gero lagunakin aldau edo jefiak bulina eta iola, bueno, hola, orduan hemen egia san ikusi nunean sanun, ui ba. Hortaz aparte gauza gehiago hori da.
Batzutan izateare aukera ez dizuela, bai. Baten beste ez erriteko ez, ba, aurrekon komentatzen genuen Jim Carreykin ebai.
Hori da.
Ba, bueno.
Bai, ba, hori Jason Bateman nik ustet asizala serie batean, nik bentsat hor fitxatu nun, ja, gazte. Osea, serie bateko, famili bateko, semia zan. Serie. Olako zerbait. Estepap edo, osea, zan, paso a paso edo olako bat. Edo, olako bat, ez dakit. O somos 9, o ez dakit. Somos 10 bazan bat, eta gero beste bat zeon, bueno, igualio.
Serie eta ziteiten, bakizu ze serie hueltatukoan? Roxan.
Bai, ikusin un anuntzi, ba.
Amargarren denboraldia, o ez dakit.
Nik ustean un originala hueltatuko zela, baina ez. Kapitulo berriak dira.
Berriak. Baina pertsona berdinekin.
Hori da. Bueno, faltakoa pentsatzet Big Bang teorikoa.
Bueno, igual biletan dago.
Bai, igual bai. Zaket. Ah, sorpresa. Kusi egin barko da. Bueno, ba hori, Jason Bateman eta Rebecca Hall senarremazteak dira. Eta 2000 eta... Ui barkatu. Eta Simonek, hau da, Jason Batemanek lortu du lanpostu hobeago bat, eta orduan bilak mudatu dira zeatik Chicagotik Los Angelesea. Ta han, erosketak iten nahi diala, egun batean topatu dira Gordonekin. Gordon da lehen esan detena, idatzi zuna, zuzendaria, eta bar. Eta ja hasieratikan ikustea pixkat egoera rarua. Osea, protagonistak, bueno, Gordon da gizonan DBH edo bueno, txikitako klaseko bat.
Ola, urtetan ikusi ez dezu
pertsona bat. Aspaldi ikusi gabeko bat. Bai, eta ja ikustea tensioa, batez ere tipoan aldetik, protagonistan aldetik. Ordun ordea moskeatzen hastea, ja ikuslea hor moskeatzen hastea. Baina emaztiak, claro, emaztiak ez daki ezer, eta ordun irutu zaio, ba, aspaldiko lagunak diala, eta ez dio garrantzirik ematen. Kontua da, hortik aurrea ikusten dian momentutikan aurrea, hasten diala Gordonen, Gordo, esaten zioen, Gordo, opari pila bat jasotzen. Eta orduan gizona, orduna gero eta urdurio dao eta gero eta deserosua. Baina guk ez dakigu benetan zer daon horren atzean. Orduan pixka gertzea moskeatuta. Ez da ospakizunik, opariak diakontua.
Ah, opariak, bale.
Hori da.
Bale.
Bai, orduan, hau ekarri deu, ez pixkat indirekta botatzeko, ba, mesedez, opariak iteko guk ondo ospatzeko gure amabigarren urte urana, adibidez. Ez, baina egia da pelikula, nahi sorpresa eman ziala, enun espero. Gaina hori ez da komertziala izan, ez du egia inun anuntziatu, nik harrapatu nun hola, interneteko zerrenda horietako batean. Eta hori, ba, 2015-ekoa da pelikula, Fangoria Chain Show eta Sitgesen taldeko aktore honenan saria jasotzun Joel Edgertonek, beraz, bueno, rekonozimendutxo bat eukidu, eta ikusi nahi behazue, ba, ez da beste munduko ezer, baina lortze du tono ilun eta moske hori.
Ba, gomendagarria beraz, The Gift, ez?
Bai, esan gode baietz.
Eta gure gaurko azken filma, Marlenek esaten dula baino ben komentatu izan deula.
Nik uste baiet.
Da Labyrinth.
Bai, edo laberintu barruan bai. Erdera zintzuen, dentro del laberinto.
Dentro del laberinto, bai. Itzulpena.
Zertako
jartzei oso dentro.
Zertako zentzuik.
Eta bueno, ba, erresuma batu eta estatu batuetako pelikula fantastiko bada. Jim Hensonek zuzentzen duna, 1986an. Eta, bueno, aktore edo aragi eta ezurrezko aktoreak egoteaz gain, txontxongilo pila bat ditu filmak. Eta, bueno, aktoren artean dago Jennifer Connelly, oso gazte, 15 urteko neska baten paperean. Eta, filma kontatzen du pixkat, ba, bi aldiz pentsatu gabeko desio baten erruz, laberinto batean sartzen den, edo sartu behar sartzen den, eta horren kalteak eragindako guztia, ze ba, nola konpondu ez. Eta ipotxen erregea, dala David Bowie, urtebetetzeko anai txikia desagertarazteko eskatzen dio. Neska Jennifer Connellyk egiten duen papelak. Eskatzen dio ba bere anai txikiena desagertarazteko eta bere bila joan behar du betiko galdu nahi ez badu. Ordun da anai arreben arteko liskar horietako bat hasieran gorrototik itezuna, baina
beruan botatzeu ta gero
itezea eta ui ze indet, ez? Eta, bueno, baskatu ondoren bera nahia desagertarazteko da mutuitea eta horrastea, ba, neskatila honen aventura guztia.
Bai, pelikula fantastikoa da, fantasia eta aventurak. Uh-huh. Naztuta, nahi pila gustatu zitzaiten eta oraindik ere botatze baue normalian ikusitet. Uh-huh. Eta lenguan komentatzen genuna, zeak efektu bereziak, ez diala gaur egun niten dian bezala ordenagailu zindakoa.
Txotxongi bat dira. Baina atzan el laberinto, osan la historia interminable.
Bai.
Baitere txatan ez, baina badaka
Bai, baina ez.
Ez daka ez erikusirik, baina...
Ez baina nik ustat pelikula bai patu etela, ez dakit, bueno, mosti gabe. Eta hori, txotxongi opia daude, eta hori, ez da, ba, efektu bereziak, ba hori, lehenoko efektu bereziak.
Egon gertatzen da, hori da, lehenokoak ziala.
Hori da.
Eta bueno, David Bowie aktori lanak itiaz gain, abesti batzuk ere beha komposatu zitun. Eta George Lucas, Star Warseko saga guztia ez, baina bai, aita, beak intzuneko izpen exekutiboa eta bere babesa izan zuen filmonek. Eta
taldekian artean zone bai Terry Jones, Monty Pythoneko kide bat. Uh-huh. Eta gaina, zurrumurrua zabaldu zen, ba, dula urte batzuk, bigarrena ingote zen, baina ez dakit.
Anai txikia, txakurren bila. Olako mare, bigarren partiak dira.
Bai, baina trailerra badao, YouTube-en.
Eta filmeaz.
Eta pelikula ez dao, eta Jennifer Connelly ateatzen da, pelikulan.
Ah, bira.
Eta David Bowie bai, baina, karo, ez dakit, bain, bai, hila da honez ez dakit nola ingo ben. Eta hori, horreaino.
Bueno.
Ikusi nahi bat zue, bada...
Star Warseko azkenengotan ere pertsone bat zikilda daude eta gertu iteia, beraz. Bai. Euskalo, gaur egungo efektu espezialek.
Bai. Ba, ikusi nahi bat zue hori, nahi gustatu zitzaiten. Fantasia da, Osa, pixkat, umia... Ikusli, bilatzen ikuslia umia da, baina nahi gustatzen zait.
Bueno, larun bat euritxu baten edo igande euritxu baten lasai sofan ikusteko berren du umiak izan edo ez izan, ez? Askotan peli hauek gustoa hartzea. Eta honekin gure gaurko gomendio danak bota ditugu, batzuk ospakizunak medio, beste batzuk esain beste, baina guka harrapatu dio bere lotura.
Bigarre, noski, desioak eren zu beti.
Hori, beti.
Beti.
Eta hoxe, lehen hola galditu behar raioko urte urrena Mikelin kontzertua aipatu dugu ostira lontan, baina bueno, horrez gain, ekintza
ugari.
Asko, ugari.
Bihar Misekin arrankatuko dugu, datorren larun batean, maiatzan amabilan,
bertso
estren muturreko, ze izango da? Marlen,
ba, izango da irrati libreen arteko
bertso
txepelketa, hori da. Ez dakit azkenen zenbat irrati libre animatuko dian, baina bueno, zerbait ateako da. Eta Zarautzeko auzo desberdinetan jungo geha, ba, horrelako norgeiagoka bat egiten.
Hori da, ibiltaria izango da.
Ibiltaria izango da.
Hori da.
Hauzo ezberdinetan egongo gara, eta horrela, ba, pixkate irratiaren presentzia kalea eramango du ere.
Hori larun batean, maiatzan amabilan. Maiatzan amalauan, astelena, angula ustelak itzaldia.
Hori da.
Erraustegian, hori da.
Itzaitea etorriko hori da. Ointxe ez dakigu ordua, baina web horrira sartu
arratxaldean izango da?
Bai.
Eta hori web horrian nahi gitaragoa badakazuela zabalago edo zehatzago ikusi nahi baldin bai. Badezue. Maiatzan 17an ez da arraio barruko ekimen bat, baina ikusi dugu hor agendan esan dugu. Ba, hau ere sartu ingo dugu, aipatu ingo dugu.
Sare feministak eta LGTB sariak antolatutako hitzaldi bada.
Hori bai, taier, erakusketa...
Bai, erakusketa, bai. Bai,
hori ere arratsalean bai. Izango da, eta, bueno, ba, gu bentsat tentatu gaitu.
Bai, indarkeria jasandako emakumeak, eta, bueno, ba, pixkate errealidade desberdinak usatikutuko jala, herrialde desberdinetatik etorritako emakumeak ere, eta itxura oso polita daka bentsat.
Bai, eta maiatzan 24an, hau da... 24
osteguna.
Eskerrik asko, Luis. 24 osteguna, Ahoztar Zelaieta liburua.
Liburua, hori da. Bere liburu berria aurkeztea etorrikoa. Duela urte bete ere entzun Kutxabanken inguruan eta bueno, ba, liburu berriatea du eta hemen egongo da liburu berria aurkezten.
Eta azkenik, maiatzan 26an, egun handia edo esango duena urtero saiatzea ospakizun egun bat. Eukitzen. Bai. Eta ba, Balkan Festa edo zirko eguna.
Balkan Circus Fest, dana batea.
Nasket.
Bai, koman etorrikoa bere diskua aurkeztea. Eta
DJ Balkanierak ere izango ditugu.
DJ Balkanierak eta beste bat, baina oentxe ez zait izena etortzen. Eta bueno, danan artian
Kriston
ba,
pintanaka.
Festa dantzagarri bat antolatuko deu, mozorrotzeko deialdia ere zabaldu deu, arraiokideak ala egongo gehalako, Balkan zirkus horretan inspiratuta.
Eta... Bueno, berdin dula, Osa, zirkua da, berdin du, nahi balima zue, hori, animali pila dazkazu bai. Aukeran, palazuak, ez da izala.
Bakoitzak nahi duen bezala. Eta dantza, eta ondo pasatzeko, ba, hori, girua egongo gehala.
Noski, gurekin beti.
Gogoratu,
10:00 irekik ditugula zirkuko atiak.
Eta aldez aurretik daskazuela sarrerak erosteko aukera, bai Arranon eta bai Garoan.
Bera, 5 euron truke, hori guztia.
Ez badezuen nahi, gelditu, jun, erostea, oantxe berta. Bueno,
bai, bai, moitu
ze, ja.
Aidea saltzen, bai. Nahi esan die, aidea saltzen.
Bai.
Ez dakit, zuek ikusiko zuera.
Eta
oan, listo, ja.
Danon goxo oera sartzeko.
Eta biharko eguna
bukatu da, ta?
Hori da.
Gogoz azteko, bihar ostirala, mize edo maiz.
Beti maiz. Esango dugu lan ikustet.
Bira, bihar galdetengo jo.
Galdetengo jo,
eta
baina ikustet,
ondo esango dugu.
Erantzuna dela.
Izen komplikatua.
Zuk nahezun bezala, uste dela erantzuna.
Ba, maizen argilunak entzun, eta...
Ta bera.
Gabon guztioi, eta eskerrik asko
horretagatik,
eta zorionak arraio irratiari, eta arraio kide guztioi.
Zorionak, Marlen. Zorionak, Luis.